11 sati i 8 minuta, dragi moji zlatousti, kao što sam vam najavila na samom početku današnje gostoprimnice, upravo mi se u studiju priključio gospodin Veroljub Stevanović, poznati kao Verko. Ja ne znam da li postoji neki Kragujevčanin koji kada kažete Verko ne zna na koga se zapravo odnosi taj nadimak. Pa dobrodošli.
Hvala, bolje vas našao. Pomaže Bog.
Bog pomoga.
Nama i svima nama i našim slušalcima.
Kako ste, gospodine Stevanović?
Bogu hvala, dobro.
Kako ste se izborili sa ovim vanrednim okolnostima, vanrednim stanjem u Srbiji sa tim nevidljivim malim mikro neprijateljem koji je bio tu možda blizu nas?
Pa ja sam poštovao mere vlade, zaista, i ne samo ja, nego svi ljudi koji su vezani za mene i oko mene, ne mislim samo na svoju porodicu, prijatelje, nego mislim i na političke moje drugove i prijatelje. Zaista je to trebalo tako uraditi, jer je okolnost bila takva. Trenuci su bili teški, opasnost mnogo velika i to su trenuci kada čovjek mora potpuno da zaboravi na politiku i mislim da smo tako svi radili, i ja naročito naravno, jer ovog trenutka ili u ovim trenucima, u tom mjesec i po dana ili dva mjeseca, mi smo se borili sa nekim neprijateljem koji je ovakav ili onakav, puta je bi to bio virus. Kad vi ne možete da budete u nekoj političkoj borbi bilo koje vrste, to treba potpuno da se eliminiše, i zaista smo tako se ponašali i ja i svi moji. Nije bilo jednostavno, ja imam malo više od 65 godina i pošto sam zaista nisam izlazio, sem što sam ponekad u nekim slučajima odlazio do moje pčelice, to je tu, sedam u kola pa sam tu, i jednostavno nije bilo lako, ali hvala Bogu, dobro smo prošli. A dobro smo prošli zahvaljujući pre svega izuzetnim ljudima u zdravstvu i sticajem okolnosti uz Božju pomoć. Prvo, ja ne mogu da ne kažem, ako ste me već to pitali, da ne pomenem neke ljude koji su zaista dali svoj izuzetan doprinos svemu ovome.
A neki život?
Pa neki da, ali ja mislim na Kragujevac ovog puta, na doktora Dragana Vasiljevića, recimo, na doktora Delića, na doktora profesora Bobana Milisavljevića, koji je bio zadužen na nivou grada i šire za tu oblast, doktorku Marinu Petrović, profesorku, doktorku Mirkov i tako dalje. To su ljudi koji su zaista mnogo toga dobro učinili, kompletno ekipe koje su radile sa njim. I to čovjek mora da kaže, i jednostavno je to bio trenutak kad su se ljudi i proveravali i lično i profesionalno, i Bogu hvala, grad je ipak prošao kroz ovo kako je prošao, bile i žrtavali manje možda nego što bi bilo da je bilo nekog opuštanja, i Bogu hvala, izašli smo ili izlazimo iz ovoga, još nismo, i mislim da treba još malo da budemo oprezni i da slušamo ono što nam se sa nivoa struke kaže.
99. godine, kada je Republika Srbija, odnosno tada i Jugoslavija, bombardovana od strane NATO alijanse, vi ste bili, dobro ste na to podsjetili, ja sam tad bila mlada, pa nisam mnogo pratila sve te neke informacije koje dolaze iz oblasti politike ili uopšte uređenja društva i države, nego smo nekako svi se trudili da sačuvamo glavu na ramenima. Vi ste bili na čelu kriznog štaba Kragujevca. Koliko je to zapravo odgovorna i zahtevna uloga u tim odsudnim trenucima po opstanak društva?
To su možda najteži trenuci u mom životu, zaista, jer onda jednostavno imate neku odgovornost za ljude, za živote, za mnogo toga. Mi smo izvanrednu saradnju sa korpusom, sa vojskom. Ja sam bio komandant štaba, politički protivnik najveći mogući Slobodana Milošević, i sve je to ostavljeno sa strane, zaboravljeno, ne postoji protivnik tog trenutka. Grad nije imao ni jednu žrtvu, Bogu hvala, imali smo fantastičan štab, zaista fantastičan štab od Baneta Jovanovića do mnogih ljudi koji su tu radili. Štab je funkcionisao 24 sata. Zaista, to je bilo teško, mnogo bombi, bombardovanje, bombardovala fabrika, čak i fabrika automobila. Jednostavno, i funkcionisalo na najviše mogućem nivou, i štab je proglašen sa najboljim štabom u zemlji posle toga. E, dakle, i ovo su slične neke okolnosti, čini mi se da tu možda možemo, pazite, mi smo u toku ove pandemije o kojoj smo malo pre započeli priču, i s neke tiho, mirno neke stvari radili, da niko ne zna, i sada, i ove jedinice koronara naše, ove korone za koronu i ostale, pa i ovu, dakle, gde su anesteziolozi, gde su epidemiolozi i svi ostali smo na neki način pomagali da se to ne zna. Sve potrebe koje su oni imali, shvatali smo potrebu drugih ljudi, ali štab, po meni u drugom delu, da kažemo, dok je zdravstvo bilo zaista na najvišem mogućem nivou, moramo da kažemo da je štab je morao da radi 24 sata. Po meni je morala svaka porodica da se obiđe, da se zna, pogotovo one sa socijalnim problema. Imali smo dobru priču od mladih ljudi, mladih Krvečana i volontera i Crvenog krsta koji su dobro svoj posao radi. E, šta bi je tu morao malo više da se založi? Mnogo toga je morao da se radi bukvalno 24 sata. To je malo možda izostalo, ali hvala Bogu, završilo se kako završili, završava se kako se završava i čini mi se da to je jedina stvar koja nije funkcionisala kako treba. Nažalost, tih ljudi koji to tako nisu shvatili, na radost svih nas, jer svi posle završilo i završava dosta dobro u ovim okolnostima u kojima smo bili.
Ono što svakako moram da konstatujem kao novinar, to je da ste vi i kada ste bili gradonačelnik, a i sada kada niste u toj poziciji, uvek bili dostupni za svaki poziv, sigurno sam svakog novinara, a sada govorimo o redakciji Radio Zlatovski. To nije baš slučaj kada je u pitanju aktuelni gradonačelnik. I naravno ovo nije razlog da mi bilo koga kritikujemo i da nekog hvalimo, nego prosto da konstatujemo neke stvari koje možda treba da budu drugačiji. Gradonačelnik Nikoli se za, ako saberemo, gotovo 5 godina, 5 i pa, nijednom nije odazvao na poziv ove redakcije. A slično je bilo i u vreme vanrednog stanja. On se samo jednom obratio Kragujevcu.
Pa dobro, u vanrednom stanju je morala ipak struka da kaže svoje, da govori svoje. Ali štab mora da radi 24 sata? Dakle, mora da se ode u kuće onih ljudi koji imaju posebne potrebe, kod starijih ljudi, tamo gde je problem svakodnevno, znači ne, i oni šta bi kompletno. Dakle, što se on tako ponaša, svih 5 i po godina, to je njegova stvar. Ja to drugačije gledam, to je me malo i vaspitanje, me i to u tome onoga što imate od iskustva, što ste radili u životu. Na kraju kraja ja ovako gledam. Mene i ti ljudi biraju. Dakle, svaki građanin grada Kragujevca, biram ili ne, je građanin, čovek ili porodica o kojoj ja moram da vodim računa. Dakle, moram da budem pristupačan tim ljudima. Svaki problem nekog čoveka u ovom gradu je za njega najveći problem. Pa dakle, ako ne može da ga reši on direktno ovako ili onako, ovdje ili onda, onda sam to ja ili ljudi koji sa mnom rade u obavezi da probamo da mu rešimo. Naravno, ne možete sve da rešite, ali ja tako gledam na stvari. Ja sam tako radio, tako ću da radim. Moj prvi sat je bio onaj jutarnji rani sat, 7:30, 8:30, to je prvi sat pre početka rada Skupštine grada, kada jednostavno sa građanima razgovarate i probate da im rešite problem. Oni znaju to, dolaze tu, 10-15 je njih tu toku jutra i probate da rešite. I ta komunikacija koju morate da imate i sa medijima, pa na kraju krajeva mi niste imali jedini grad u zemlji za koji nije raspisao konkurs za medije. To prosto nije normalno. Ja, zakon nalaže da to uradite. Ali ja ne bih da kritikujem, mi smo rekli da ovo je ipak jedna predizborna kampanja koja je sad sledio danas, nastavak te ovaj kampanje, post toga ćemo imati svaku neku svoju priču, mi ćemo reći ono što ćemo da radimo. Da kritikujem, ove druge narod je video, zna, 5 i po godina nije malo i mojih 10 godina u kontinuitetu pre toga nije malo, tako da ljudi znaju jednu i drugu priču, pa neka se ovaj opredele onako kako misle. Ja potpuno drugačije gledam stvari, odnosno na ovu vlast gradsku, drugačije se ponašam, drugačije ćemo da radim, drugačije da imam tim zaista najstručnijih mogućih ljudi, jer u većem mom je bilo od 13 ljudi 7 doktora nauka, i to ne doktora zbog onog, nego najelitnijih ljudi u zdravstvu, u prosveti i tako dalje, i tako da drugačije to gledam. Dakle, po meni struka mora da bude znanje ispred politike u tom delu, jer vi odgovarate ljudima. Politika je nešto što treba da prati to, ali mislim da grad biti i voditi, biti gradonačelnik i voditi grad, to znači biti operativan, apsolutno operativa. To nije politika. Politika je samo toliko što vi treba da imate neki kontakt sa vladom koji treba da uspostavite, da ga imate, da to funkcioniše kako treba. Sve ostalo je apsolutno operativa. E, da biste bili operativni, morate 20 sati da budete pristupačni, da radite svoj posao, da znate svaki problem, da probate da ga rešite. Ja tako vidim malo ovi drugačije na nivou grada. Građani će da kažu svoje, pa neću ništa ružno da kažem o njima, svako je o sebi govorio u toku mandata. To neka bude to sa čim izlazimo pred građane.
A kada pominjete reč politika, baš sam želela da vas pitam zašto se u Srbiji između reči politika stavlja znak jednakosti i nastavak, pa neka bude recimo nepoštenje, mito, korupcija, laži, imali u politici divnih, časnih, poštenih ljudi?
Znači, evo, govorim u studiju, dakle, ja sam čovjek iz crkve, kao i vi, mislim, Gospod Bog je taj koji nam daje tu ocenu na kraju. Mi prvo sami sebi dajemo tu ocenu, pa na kraju, dakle, malo ljudi u srpskoj politici i uopšte na balkanskom nivou tih takvih da nema tog znaka jednakosti, nažalost, pripisuju onima koji zaista jesu moralni ljudi, čak to. Ja ću, neću da pominem imena, ja ću da pominem jedno ime, recimo, a ima veze sa crkom, ako hoćete, to je Vojislav Koštunica. Dakle, to je izuzetno pošten čovjek, ja bih rekao retko, ima naravno dosta i drugih, ali izuzetno pošten čovjek. Ja sam bio u prilici da ga gledam i da komuniciram sa njim, se kao sa predsjednikom države i sa predsjednikom vlade, i da ga vidim recimo u Hilandaru 2000. godine na vevedenje na slavu Hilandara, kad je bilo možda najviše ljudi tamo, došao i predsjednik države. To je bio izuzetan govor, kako on prilazi ikonama, kako se on ponaša u manastiru, kako on za trpezom, kakav govor. Znači, to su sve stvari koje govore o tome. Nažalost, jeste to tako i to nas prati, dok nas god to prati, ovdje, na ovom ili na ovom nivou, pazite, postoje i mali šerifi na nižim nivoima koji prave, ne kažem sada, nego uvijek unazad, kako ćete da gledate to, tako da ima toga, ali ne možete da prišivate to svakome. I to je teško, mislim, to meni najteže pada. Kad mi podmetnu nešto što zaista niti pomisli, oni sam strah me od Boga, pazite, kaže, što se kaže u priči, s ovom onovim pričama, sinu, kaže, početak je svih mudrosti strah od Boga. Dakle, ja se plašim da napravim nešto i kad pogrešim, strah me, ne mogu da spavam, a opet da prišijem nekom da je nemoralan, to opet mora da bude moj strah, ali to vam lako prišivaju i ako jeste i ako niste. E, to je ono što nas nažalost prati i što nije dobro. Dakle, imate ljude koji zaista ne zaslužuju tako nešto, pa dobiju tu etiketu da su nepošteni. Mislim da to ne treba nikome, i to, ako me nešto pogađa, to me pogađa. Kad to čujem i to od ljudi koji nemaju, kod recimo kažu ovako, pa šta je njemu lako, u čelicama, 5 spratova kuća, bazen, lijevo desno, a to je kuća moga dede, stara 150 godina, ista i sad, ista i kakva je bila, malo se me prilagodio da mogu da živim u njoj. Dakle, i kad to čujete, a teško mu recimo da iz Brestice, ako mu neko nekad rekao, da sedne u autobus da vidi da to nije tako. Dakle, imate toga, imate i podmetanja, imate i nečasnih ljudi, imate i poštenih ljudi. Nažalost, ta etiketa političarima, što ja još jednom kažem, ja nisam političar, ja sam operativac. Ja moram da budem političar samo u komunikaciji sa vrhom države u nekim okolnostima i uvek kao gradonačelnika. Verujte mi, mogao sam da budem i bio sam nekad upravo za vladi ministar industrije i nešto na drugom nivou, nisam volao, ovo je moj grad, ja ga volim, ja tu želim da završim svoj život i za mene to i najteži mogući posao. Tu ste baš operativa, tu ste direktno sa građanima, i da ponovim od malo pre, znači svaki problem tog građana i moj problem, i to je najteže kad probate da mu rešite, pa mu još i ne možete da rešite problem, onda je to teško. I to nije, dakle, politika, to je čista operativa, jedan odnos.
A šta vas motiviše da nakon 14 godina, kada se sve sabere, kada se saberu svi vaši mandati, kada ste bili zapravo gradonačelnika grada Kragujevca, opet budete, u trci da budete operativac?
Pa vidite ovako.
Ako je to toliko teško, toliko izazovno, toliko odgovorno.
Za razliku od moje dece, koje su malo drugačije nego ja, ja sam mnogo vezan za grad, za moju koloniju, za moje pčelice, recimo, i ne bih mogao da zamislim, jer ne volim da putujem uopšte, sam morao da putujem, pa sam putovao, da zamislim da recimo živim u Beogradu, a da ne govorim me da nekde na drugom mjestu, to ovo je moj grad. Da vas podsjetim da smo 2004. godine ovaj grad zatekli kao dolinu gladi. To je meni bio izazov. I opet da vas podsjetim, ja sam bio direktor fabrike, najveće fabrike u Bivšoj Jugoslaviji, fabrika montaža automobila u najvećoj proizvodnji, kad je bila najveća proizvodnja, 89-90, kad smo proizvodili po 220.000 automobila. I to ništa nije slučajno. E, dakle, grad je bio dolina gladi, 137. po svim parametrima tada u zemlji. Polako je postao za godinu nešto grad budućnosti, pa drugi grad u zemlji, drugi, treći zajedno sa Novim Sadom, u nekim i prvi stvarima, u sportu recimo. E, to je neki moj, ovo je moj grad, ja ga volim, tu sam završio školu, tu sam odrastao, tu sam sve naučio što sam mogao da naučio, sve dobio što sam dobio u životu, i eto, to je to. I ono je jedna impresija, da vam samo kažem kako ja to gledam. Kad je rađen krst za koji se zlopetaju, lažu, da nije plaćen, to je smešno, to je cena nekih 7-8 miliona dinara. Dakle, raspisan je poziv svima onima za koje se sve setio da mogu da pomognu, da to plaća poseba račun i direktno preduzeće za puteve, i pare su stizali. I samo jedan detalj, kako ljudi to gledaju slično meni. gospodin Zečević, koji je nekad bio sportista veliki, direktor Partizana, čovjek koji je komunista, kome je otac bio, znate šta, na nivou politike komunista, pismo u kome on piše, ako doja, mislim na 100 ili 200.000 dinara, ima preduzeće privatno i on je to dao, kaže ovako, ja sam u tom gradu sve dobio u životu, i znanje, i obrazovanje, i vaspitanje, i prijatelje, i kumove, i drugove. Ja sam komunista, ali znam da će moj grad da bude prepoznatiji po tom krstu, evo ja iz sveg srca za moj grad. I on je zaista sad najprepoznatljiviji po ulazu, po krstu i po spomeniku Petra III. E tako ja to gledam. Dakle, sad smo ponovo negde gurnuti ko zna da je duboko i negde iznad stotog mesta. Moje izazov je za mene, recimo, da dali sve snage, probam da je sa ekipom koja može da radi posao na pravi način, da kad dovedemo ponovo na drugo mesto, to je neka moja želja životna, da to bude ponovo, kao što najveća moja želja jeste da grad bude prestorni grad, ali možda ću to doživjeti, možda neću, vidjeti, probat ćemo.
Koji su glavni privredni aduti grada Kragujevca i šta je to što još nismo iskoristili kao potencijal?
Mnogo toga nismo iskoristili kao potencijal, vi imate prvo Fiat ovde. Pitanje je komunikacije uvek centralno pitanje. Kako vi razgovarate sa ljudima, kako na koji način komunicirate, šta radite. I vi ste malo prvu temu pristupačan, nepristupačan. Pa imate privrednike koji su izuzetno značajni u ovom gradu. Ja mislim da mnogi ljudi iz politike sad gradske i ne znaju gde su neke firme, a ne mogu da se komunicira. Ja mislim da sa njima nikad niko nije komunicirao za 5,5 godina sa VHO vlasti. A znate kako se to radi? To se jednom ili dva puta mesečno, stotinak njih i ja, pijemo kafu. Manja stotinak, ali recimo neki bude. I imamo problem, rešimo ga. Nemamo, pijemo kafu. Ali imamo komunikaciju da uvijek možete, jer pazite, šta će biti, recimo, ja ću da vam kažem samo jedan detalj kako se to sa njima priča. Svi imaju svoje probleme. Primjer, radi imati porez na imovinu, koji je onoliki koliko ga grad uveća. Znači, on je propisan toliki i toliki, može bude puta jedan, puta do puta četiri. On je, recimo, sad puta tri. Mi ćemo privrednicima, recimo, opet u toj komunikaciji o kojoj pričamo, da kažemo, za vas je puta jedan. To znači tri puta manji. A pošto je tri puta manji, a iz poreza na imovinu, znači, grad dobija te pare, e onda ćete morati, koliko imate radnike, toliko i toliko da zaposlite, zato što imate manji ovaj porez. Pa će jedno 400 ljudi. Ne, njima lepo i nama lepo. Opet iz poreza na plate, grad dobija 75%. Jeste za grad malo veći, ali je 300-400 ljudi da radi. I tako dalje, tako dalje. Znači, to su najveći mogući kapaciteti. Drugo, mora drugačije sa Fiatom da se razgovara, sa nivou grada. Mi smo imali jednu obavezu, pa smo ono, kada je Fiat dolazio i grad, je sve svoje ostvario, sve svoje. Dakle, postoje mogućnost za druge. Ali opet morate da budete, eto je taj operativni deo sad. Kad morate i sa vrhom države da pričate na način, kad i da sami komunicirate i da kroz to što ste sport digli ponovno na najviši mogući nivo, svi čuju za vas, pa da dođu, što ste kulturu digli na nivo, što ste živo digli, što ste osmijeha vratili, što ste, recimo, dan grada se proslavlja za 4 dana koncerta. To toliko malo košta, a neverovatno, a toliko dobro da donosi. Dakle, ako ništa, ljudi se upoznaju, ožene, piju pivo, druže se, drugačije je to, razumete, atmosfera, i opet iz toga i dobijate i neki rast. Dakle, takva je moja vizija svega toga i u tome ja vidim promene koje naglo mogu da promene stvari, pa do onih komunalnih koje su takođe bitne. Ali da biste sve to rešili, vi morate da potpuno promenite atmosferu i odnose u gradu, ukupne odnose i lične, kako god hoćete, i političke, da nema ni ostrašnjosti, ni mržnje, ni podmetanja, ni laži, ni botova. Tako, to su strašno ružne stvari koje nas koštu, u suštini sve nas koštaju. Jer kaže gospodin, niko ne zna kako će bilo kom od nas da bude kraj. Sad je ovo mi lepo, ovaj takav i takav. Sutra nikad se ne zna kako se završava. Dakle, to treba da neka vodilja. Radi čestito svoj posao i ničeg se ne boj, odnosno boj se Boga i ničeg drugog.
Kako ocenjujete atmosferu u društvu tokom vanrednog stanja, a i sada malo nakon proglašenja zapravo izlaska iz vanrednog stanja, a i atmosferu koja nam pristiže iz državnog vrha? Mi svakodnevno na televizijama sa nacionalnom frekvencijom ili onim drugim možemo da vidimo jednu vrlo rastuću tenziju. Da li vas to zabrinjava kao naših sugrađanina?
Kako ne, pazite, obzirom se ja poslanik. Ja mnogo toga vidim što možda građani ne mogu da vide. Vide salu, vide ono u sali, ne vide ono van sale, ne vide odnose u restoranu, u hodniku. No, dakle, zabrinjava naravno. I tenzije su jako velike, porasle su, do neka može čovjek neke stvari da razume, ali neka ponašanja ne možete razumjeti. Sa oba nivoa, ne znam da ste pozicija, da ste vlast, uvijek je krivica i jednima i drugima. Kad se dvoje svađaju, ne može samo jedan da bude kriv, uvijek ima. Nije jednostavno ništa, ne sviđa mi se naravno atmosfera koja može na kraju krajeva da dovede do nekih težih stvari nego što mi možda možemo da slutimo. I to
a niko ne bi volao nemire na ulici.
Kakvi su ni nemire, ni ukupno nemire. U toku vanrednog stanja imali smo možda, ajde da kažem, jednu napetiju atmosferu, ali više smo se brinuli za zdravlje ljudi i bili smo nekako jedinstveni, po meni nedovoljno jedinstveni. Ja opet ponavljam ono od malo pre. Postoje okolnosti u kojima treba baciti politiku negde na stranu, da ne postoji. Ja, to je stvar opšta, značajna za sve, opšte dobro je u pitanju. E, kad se završilo vanredno stanje, onda možemo opet da pričamo o nekim stvarima. E sad, tenzije su jako, jako velike, može to da se izrodi u nešto što na nikome ne treba, vidimo da se neke stvari događaju koje nam se ne sviđaju uopšte. I to kako se desilo, i to kako se interpretiraju, na ovoj strani ili na ovoj strani, nemate isto interpretiranje. Tako da je to, mislim, po meni jako, jako ružno, jako, jako loše, što može na kraju krajeva da nam se osveti na neki način.
Polako privodimo ovaj razgovor kraju. Kako umiriti te tenzije? Gdje vi pronalazite svoj mir? Ovo vas pitanje, znam koliko ste naklonjeni Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
Pa, pazite, ja mislim da sve treba se okrenuti Bogu pre svega. Ali najiskrenije to pričam. Dakle, mi, moje društvo, kad hoće da se malo, a da kažem tako, ona opusti, zaista se ovako duhovno malo ode u kamenicu. U jednu fantastičnu crkvu koja je se zida Mile Pljakić, koja je prvo na fantastičnom mestu, izgleda fantastično, ima neku snagu neverovatnu. Naravno, kao svaka crkva, ova neku, za nas neku dodatu, da se mi lepo ispričamo. Dakle, da probamo da što manje ukazujemo na grešku drugoga. Jer imamo mi svoju grešku. Ajmo malo da ispravimo svoju grešku. Kad to počnemo malo po malo da radimo, onda ćemo verovatno da promenimo sve. Dakle, da bi svako od nas razmišljao da ne ukazuje prstom na vas, na vašu grešku, nego da proba da vam se približe neki način, a svoju da eliminiše, onda ćete i vi svoju polako da eliminišete, tako dalje. Dakle, ne može politika da toliko utiče da se ljudi u principu mrze čak kada su različite političke opcije. Ja nemam taj problem, verujte mi, ja gore u Skupštini nema poslanik koji mi se ne javi, ja rekao, uopšte, ni sada, ni u bivšim mandatima, dok sam bio, dakle, čini mi se da tako treba. I ako to polako počnemo da menjamo, mislim da je to jedini put. Sve drugo nas vodi u ovakve sukobe, u lošu situaciju, čak i u mržnju, što je greh.
Hvala vam što ste govorili za radio. Hvala. Za to sam Bogom.